My dear brothers and sisters,
mga kaigsuunan, salamat sa pagpaluyo ka nako gahapon isip sakop sa Kurums na pulog duha ka mga apostoles. Lisod ipadayag kung unsa ka na kamahinundanon ka nako. Labi akong mapasalamaton sa mapaluyuhong buto sa duha katalagsaong babae sa akong kinabuhi. Ang akong asawa si Ruth o ang among pinalangga nga anak nga si Ashley. Kini nga calling nako naghataw kog igong ebidensya sa kamatuoran sa pamahayag sa Ginoo sa sayong bahin ning dispensasyon nga ang kahingpitan sa akong ebanghelyo mahimo tingali kapahayag pinagi sa mahuyang og yano ngadto sa mga lumulupyo sa kalibutan. Usa ako nitong mga mahuyang og yano sa dihang gitawag ako isip bishop so sa kaward sa silangang bahin sa Estados Unidos. Ang akong igsoong lalaki magulang og gamay og mas malamon kay kanako mitawag nako sa telepono. Mingon siya, kinahanglan kang masayod nga wa ka gitawag sa Ginoo tungod kay doon na kay nabuhat. Sa imong bahin, gitawag ka bisan pa sa imong nabuhat. Gitawag ka sa Ginoo alang sa unsay kinahanglan niyang buhaton pinaagi nimo og mahitabo lang kana kon imong buhaton sa iyang paagi. Nakaamgo ko nga kini nga kaalam gikan sa usa ka magulang magamit ilabi na karon. Usa ka talagsaong butang mahitabo sa pagserbisyo sa usa ka misyonaryo kun siya makaamgo nga ang calling dili mahitungod kaniya. Hinoon, kini mahitungod sa Ginoo. Sa iyang buhat sa mga anak sa langit ng amahan, akong gibati nga mausab kini sa usa ka apostol. Kini nga calling dili mahitungod nako. Mahitungod kini sa Ginoo sa iyang buhat o sa mga anak sa langit ng amahan. Bisan unsa pa ang buluhaton o calling sa simbahan, aron maayo nga makaservisyo, kinahanglang mo servisyo kita nga nahibalo nga ang tanan nga itong geservisyuhan, hinigugmang espiritong anak nga lalaki o babae sa langit ng ginikanan, o sa ingon, doon ay mga kinaiya sa pagka-Diyos o kalagmitan nga mahimong Diyos. Sa akong miaging trabaho, usa ko ka cardiologist nga espesyalista sa mga paghunong o pag-ilis o kasing-kasing. Tungod kay daghan sa mga pasyente grabe na nga nasakit, daghan ko nakita nga nangamatay. Mimpasiya ang akong asawa nga di maayong trimad doon kung mahimong usa sa akong pasyente. Tungod sa akong kasanatian nini nga matang sa mga pasyente, akong ipatig-a ang akong pagbati kung mograbi ang kahimtang sa akong pasyente. Niya na nga paagi, ang mga pagbati sa kagolog kasagmuyo, maminosan. Niadtong 1986, usa ka batan-ong lalaki ang ginganlan og Chad, nasakit sa kasing-kasing ug kinahanglan pulihan ang kasing-kasing. Maayo ra siya sulod sa 15 ka tuig. Gibuhat ni Chad ang tanan aron magpabiling himsog ug magpuyo og normal ang kinabuhi kutob sa mahimo. Miserbisyo siya og misyon, mitrabaho og maayo siyang anak ngadto sa iyang mga ginikanan. Hinoon ang katapusang mga tuig sa iyang kinabuhi malisod ug kanunay siyang sulod gawas sa ospital. Sa kagabi, gidala siya nga to sa emergency room sa ospital nga wala na magpitik ang iyang kasing-kasing. Akong mga kaubanan o ako naningkamot og maayo aron mahibalik ang pagpitik sa iyang kasing-kasing. Sa katapusan, naklaro nga di nagyud maulian si Chad. Gihunong namo ang among ulay pulos nga paningkamot og opisyal na kong agadeklarar nga patay na siya. Bisan tuod nag-uulog na sagmuyo, naghuna-huna ako. Maayo ang pagka-atiman ni Chad. Milungtan pa og daghang katuigan ayang kinabuhi kaysa mahitabo unta kaniya. Kana nga pagpatiga sa pagbati nagubahin noon sa dihang misulod ang iyang maginikanan sa emergency room og nakita ang ilang patay nga anak na naghigda sa stretcher. Niana nga higayon. Kung nakita si Chad, pinagi sa pananaw sa iyang mga ginikanan. Akong nakita ang ilang dako ng mga paglaom og idahuman alang niya, ang ilang tinguha nga mulungtad o gamay o mas maayo o gamay ang iyang kinabuhi o banini nga pagkaamgo misugod ko sa paghilak. Sa kabaliktaran sa among sitwasyon o sa buhat sa kamabination nga di nako ihikalimtan, ang mga ginikanan ni Chad mihupay kanako. Nakaamgo ko karon nga aron epektibong makaservisyo sa uban diri sa simbahan, kinahanglan atos lang makita pinagi sa pananaw sa usa ka ginikanan, pinagi sa pananaw sa langitong amahan. Niana lamang nga masugdan nato pagsabot ang tinuod nga bili sa usa ka kalag. Niana lamang nga mabati nato ang gugma sa langitong amahan alang sa tanan niyang mga anak. Niana lamang nga mabati nato ang kahingawa sa manluluwas alang kanato. Dili nato hingpit nga matuman ang atong obligasyon sa pakigsaad sa pagpangutan nito nagbangutan o paghupay nito nagkinahanglan kahupayan gawas kung nato silang makita pinaagi sa pananaw sa Diyos. Kining gipalapdan nga panglanta maghimo nato nga sensitibo sa mga kasagmuyo, kahadlok o kagool sa uban. Apan ang langitong amahan mo tabang og muhupay nato sama sa paghupay kanako sa mga ginikanan ni Chad, mga tuig nang milabay. Nakinahanglan tag mga matang mo tanaw, dunggan nga maminaw og makasingkasing nga mubatig mo sa bot sa uban aron mahimo ang pagluwas nga kanunay nga giawhag ni Presidente Thomas S. Monson. Diha lamang sa atong pagtanaw, pinagis pananaw sa langitong amahan nga kita mapuno sa tiunay nga gugma ni Kristo. Kada adlaw, kinahanglang mga muyo kita sa Dios alang niini nga gugma. Si Mormon mipahimang no, busa akong hinigugmang mga ikaisunan, pag-ampo nga ito sa amahan o ban sa tibokusog sa kasing-kasing nga kamuunta mapuno niini nga gugma. Diin siya mitugyan diha sa tanankin sa tinuod ng mga sumusunod sa iyang anak nga si Jesu Kristo. O ban sa tibuok kong kasing-kasing, gusto na kong mahimong tinuod nga sumusunod ni Jesus Kristo. Gihigugma ko siya. Gisimba ko siya. Musaksi ko sa katinuod sa iyang pagkabuhi. Musaksi ko nga siyang usa nga dinihugan ang Mesiyas. Usa ko kasaksi sa iyang walay kapariha nga kaluoy, kapuangod o gugma. Akong ipuno ang akong pagpamatuod niadtong mga apostol kinsa sa tuig 2000 mipahayag nga si Jesus mao ang buhi nga Kristo, ang immortal nga anak sa Dios. Siya mao ang kahayag, kinabuhi og paglaom sa kalibutan. Ako magpamatuod nga ang nabanhaw nga Ginoo mipakita uban sa Dios atong langitong amahan niadtong adlaw sa 1820 diha sa kakahuyan sa ibabaw nga bahin sa New York sama sa gisulti ni Joseph Smith. Ang mga yawi sa priesthood ang nasa kalibutan karon nga nagtugot sa makaluwas o makahimaya ng mga ordinansa. Nasayod ako niini. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.